Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък. Следващият гост. Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание. Добър ден, добре дошъл, заповядайте. Член на Централния сбор на политическа партия Атака. Как сте, господин Нотев? Каква кондиция партия Атака след делата, които се заведоха срещу вашия лидер, които са в дълги, тягостни производства?
Почна да се каже в делата, защото ние сме в едно начало. Сега усещаме какво ще се изсипе или по-точно вече се изсипва на главите ни, като ангажимент по отношение на времето и усилията, които трябва да се отделят по такива въпроси и то по дневен ред, който се диктува от други институции. Но партия така винаги е в кондиция тогава, когато е в битка. Ние всъщност не съществуваме извън проблем от каквото и да е естество, а сега вече можем да го потребим в множествено число.
Даже предстои една хубава, достойна, желая, мисля, че от вас сега ще дойде битка и тя е на политическия терен, очевидно. Това е избора на президент на Република България, който ще бъде през октомври ноември, вероятно. Ще се кандидатира ли вашия лидер Волен Сидеров? Или нещо в тия производства ще му пречи?
Вие казахте, предстои битка. Битката, мисля, че има своето начало. Има съответни правила, които биха могли формално да попречат на...
Какво, например?
Говоря за тези производства, за тези дела.
Да, за това питаха, всъщност, кое от производства, кое от ограниченията в производства ще му пречи?
Аз си мисля, че нито ще е етично, нито ще е морално, ако някой от тези дела в един скоростен порядък доведе до осъдителна присъда, съответно огласена, както могат
влязва
да...
в сила.
Разбира се, че това вече ще бъде и формално.
Тук всичките са ви дела на първа и на втора инстанция имате?
Не, на втора инстанция нямаме. Имаме второ дело внесено в съда.
Окей, но ако влезе на първа инстанция присъдат,
не, това не е.
Тя не е окончателно влязла в сила.
Разбира се, че не е. Българските граждани го научиха по повод на дела на други политици, че това е нищо. Още повече на последна инстанция се отменят осъдителни присъди, ефективни и тежки. Но така или иначе, говоря за начина, по който тези случаи могат да се отразят и могат да повлияят на решението. И на партията, и конкретно на лидера, защото той...
Това пък може да активизира желанието за доказване.
Хипотетично е всичко с оглед предстоящото време. Ние сме в динамика, ние сме в процес.
Това е хубаво. И сега, като седете тук, се чудя, верно ли е, че вие сте пуснали ваша активистка от Атака в посолството на България в Великобритания да задава неудобни въпроси на министър-председателя, четейки и от лище. Тук и аз така се зачетох в едно лище, да видя какво беше.
Така, и написано от кого, просто за да завършим.
Не знам от кого е написано. Писатели много.
Така като ме
питате. Волен Сидоров е даровит. Да,
така като ме питате. Всъщност,
като ви видим, вие дали ли ще си признаете и да е истина, ама... Да ви попитам.
Аз чух, или по-точно гледах и слушах този запис на любителско ниво или там, каквато и да беше друга причината за неговото качество. Аз мисля, че там нямаше режисура, нямаше сценарий, който да изисква непременното участие и пръста, да го кажем, пръста, защото
златния,
става дума така.
Пръста
на Атака. Имаше ли нещо от казаното и от въпросите, които бяха зададени към министър-председателя, което да нямаше своето основание? Аз мисля, че не. Аз мисля, че това не беше провокация, а това беше известен срамен епизод за да си зададем въпроса. Защо толкова откровенно и така ясно не се формулират въпроси към министър-председателя? И не само към
мен. Я ми отговорете. Зададоха му въпроси по правосъдието.
Да.
Що не отговаря министърката на правосъдието? Зададоха му въпроси. Чакайте, аз не го ще кажа. Само наблюдавам просто. Аз съм... Знаете, че аз съм задавача на въпросите. Не съм го...
Не съм го пощадила
и него.
Да, разбира се.
Министър-председател. Така. Що не отговори Даниел Митов?
Защо не отговори Даниел Митов? Той, въобще Даниел Митов, каква е ролята на Даниел Митов, извинете, в тази обстановка, в която живеем и в която
тренира
страната ни?
Защо трябва министър-председателя? Погледнете
защото,
малко.
Защото, само да ви отговоря, защо не отговори
да
той. Никой не чака отговор от Даниел Митов. Никой не отговаря съдържателен и смислен отговор от Даниел Митов по въпросите на външната политика на България. Аз ви го казвам като човек, който е разговарял с наши избиратели, с наши граждани и не мога да ги убедя в обратното, а и не желая да го направя. Не очакваме позиция на сериозен анализ.
И вие какво сте недоволен от отговорите на Борисов?
Не. Вие започнахте с тази тема. Аз не съм недоволен от отговорите на Борисов. Аз съм доволен от ситуацията, която беше създадена, атмосферата, която пролича там. И единственото, което имам като бележка и усещане по-скоро, е тази неудовлетвореност. Защо трябваше да се случи този разговор в Лондон? Защо? Защо не може това да стане в всеки български град, където всички тези въпроси ще звучат точно толкова основателно и провокативно, да кажем.
Отговорете, защото май ще дойде до любимата ми теза.
Кое?
Много ми е любимо.
Да.
Може да звучи много щадящо към политиците, но много ми е любимо да питам избирателите. Ние безучастно така, ще си седим, ще се лежим и ще чакаме вие да ни оправите, казано накратко. И легнали в Лондон така, седат и казват: господин Борисов, вие що ли ни дадете европейска... Не можах да разбера там тази заплата, какво беше, някаква средна европейска заплата или нещо. Поне 500 евро се изпусна това, дето питаше, за да се върнем ние в София. Аз бях на Борисов, извинявам се, но ще му кажа, виж какво пича, ти си заминал за там, там си си избрал. Ти къде си в момента на мен ми трябваш? Държавата се клати, на мен ми трябват помощници. Ако имаш експертиза, ако имаш предложение, заповядай. Не е ли така?
Ама Волен казва същото. Волен Сидоров казва същото по отношение на тези, които отвън живеят... както успяват да живеят. Може би и на тях съдбата не е лека. Но тогава, когато ги превръщаме в икономически фактор, по-значим от инвеститорите и се гордеем с парите, които те изпращат на свои близки и ги отчитаме като някакво
ниво. Те ги изпращат на своите близки, не ги изпращат на държавата.
И тогава аз съм напълно съгласен с вашия въпрос, защото той е съвсем, съвсем уместен. Той се поставя, впрочем, тогава, когато говорим за промени в изборния кодекс обикновено.
Точно така.
Нали, до каква степен отвън може да се решава съдбата на България.
Именно с вас започвам този разговор сега по този повод, защото вие нямате решаваща роля за промяна на изборния кодекс. Вие сте юрист, политик, вече за достатъчно опит. За мен си председател на Народното събрание. Какво трябва да се промени в изборния кодекс, за да се... нека да си задават хората въпросите, но и онзи, който го питат да има основание да му каже: ти гласуваш ли ме? Не гласувам, господин Борисов. Еми, като не гласуваш, какво искаш? Ама аз съм отвратен от вас, политиците.
В този случай премиерът може да го каже, но вероятно... разумно се въздържа да го каже.
Трябва ли да се въведе? Разбира се, не, това е друго.
Не, правилно се въздържа.
Не, трябва ли да се въведе задължителното гласуване?
Той не е самостоятелен въпрос. Въпрос е дали трябва да се въведе задължителното, дали трябва да се въведе образователен ценз за гласуващите,
дали трябва
да има изисквани условия гласуването да се проведе на територията на страната, след като се даде възможност да гласуват граждани, които живеят тук постоянно. Тези, които си внасят данъците, подобно на ситуацията с местните избори. Това са големи въпроси. Те не могат така лежерно да се решат с едни, прощавайте, така съвсем изведени въпроси, за колкото да се организира референдум, както вече беше постъпено с електронното гласуване. Впрочем, тези дни имаме голямо брожение, пак във връзка с въпроси за работата на съдебната система и Агенция по вписванията от чужди посланици, които обичат да наблюдават и да коментират тази работа. Сега вече нотариусите казаха, че тези електронни подписи и електронна форма на общуване при отсъствието на ниво на подготовка на обществото за подобни отношения, крият тежки рискове. Те са опасни. А ние искаме да гласуваме да избираме правителство по този начин. Всъщност, мисля, че малко отклоних темата.
Това е важният разговор, защото тогава вече ще знаем кой очертания кръг от избирателите, които изискват от управляващите, и кой очертания кръг от избирателите, на които управляващите разчитат.
Разбира се. И тогава мисля, че се обединяваме в едно. Аз по-скоро акцентирах върху малодушието на тези, които сме тук, да поставим тези въпроси на министър-председателя директно и да помогнем за тях.
Аз лично не се за малодушно, за вас не знам.
Средностатистически така показани.
Не знам, аз винаги преди да задам въпрос на някого, първо задавам към себе си. Първо търся собствената си вина.
Виждате ли пълните зали по време на предизборната кампания, не говоря само за срещите на представителите и кандидати на ГЕРБ, на всички политически сили. Каква атмосфера, каква приповдигната атмосфера, какви аплодисменти какъв така, може би, пори в тези избиратели от залата да подкрепят
съответната кандидатура. А после ще не виждате препълнените урмичи на малко свет?
Това е също въпрос, но най-малкото защо не виждам тези граждани, които са избиратели, да задават ето тези въпроси. Защо не участват с тази позиция?
Тук? Защото хейтят. Преди малко говорихме с Антони Теренчев, защото те не смеят да излезат собствен си имена. Четете ли коментари за себе си? Аз чета. Някой си с картинка, с някакъв псевдоним, пише си нещо.
Много е лесно.
И като пиша аз, като напиша, моля си кажеш ти името, кой си и какво си направил в този живот, за да ми говориш на мене. Аз съм с моето име, с моето лице. И те изчезват. Ето това е, което... народопсихологически. И затова тогава възникна подозрение, че не само Атака, ами и че БСП и основно реформаторския блок са инсценирали тази пресконференция в посолството. Защото никой не може да допусне, че някой самостоятелно ще събере такава смелост.
Да, не може да допусне. Защо не? Защо не?
Защото когато ти възложат задачите и ти платят, ти си мотивиран.
Всичко ли трябва да е платено? Аз имам свое обяснение. Отдалечеността от властта и дали обективно и основано придобитото усещане за независимост от атмосферата тук в България, може би пък дава възможност, дава куража да се зададе тези въпроси. Но може би пък това е някакво романтично такова обяснение. Не съм обаче недоволен и мисля, че една такава провокация също има своето място в дните, в които живеем. Тези скандали, които излизат и които ми се виждат значително по-елементарни и по-постни, говоря за SMS-и, говоря за какво ли още не, нека тук да се сложи
пръв за това. Какво ще кажете вие? Какво се случва в тази съдебна система? Толкова ли беше драматичен доклада? Или толкова ли ми беше непознат? На мен лично никак не ми беше непознат. 9 такива почти подобни съм чала на Европейската комисия.
Докладът беше, според мен, от тези, които вече сме чели. Той не даде нито новини като констатации, нито рецепти за излизане от ситуация.
Нито пък подкрепи някои лобистки твърдения за прокуратурата, че какво трябва да се прави в нея. Говоря на реформаторския блок, на реформаторския блок, даже на Радан Кълев.
Но то, знаете ли, даже тези твърдения, лобистки, ако ги групираме, за да спестим от времето, те нямат своето основание, те нямат своето практическо измерение. Много малко хора разбраха, че по повод на промените в Конституцията Атака излезе с предложение да отпадне политическата квота, парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Казахме така.
И как това малко хора да го разбраха? Всички го разбраха.
Щом като има. Да, но не се получи коментар, нямаше отзвук. И в последствие цялото това боричкане за едно място повече, довело до оставката на министър, довело вече за прегрупиране на представителството в парламента, ако това е така, защото аз за дуализма, за който говорихте, наистина нямам оценка и не знам сега една парламентарна група в опозиция ли е, не е ли, но така или иначе, все пак това е събитие. Събитие, водещо началото, именно от боричкането за това, кой да има с един глас повече в Висшия съдебен съвет. Откровено признание, откровена заявка за влияние върху тази съдебна власт. И какво повече да кажем тогава?
И вие сега така какво правите в парламента? Освен да възразявате и никой да не ви чува.
Ами ние, ако го правим извън парламента, то ще, може би, с по-ниска степен на чуваемост. Надяваме се, че това, което ни е зададено от нашите избиратели, това присъствие, то трябва да бъде реализирано и трябва да бъде употребено за нуждите на дори на предстоящите събития в страната. Имам предвид вътрешно-политически избори, да кажем, това, което ще се... Изборите, дори президентските избори, за които започнахме.
Ще има ли предсрочни парламентарни избори?
Аз не вярвам да има предсрочни.
А вие имате ли интерес да има?
Не. Не бих казал. Не бих казал.
Има ли да по-хубаво реформаторски вълк да изчезне?
Тук вече изразявам лично мнение. Бих казал така. След изборите можем да коментираме едни по-добри, по-оптимистични резултати. Вече говоря за позицията на България. Резултати, които да доведат на власт управление, отстояващо националните интереси. Отговорно управление. Управление, което би могло да обединява и да координира усилията на всички, съобразно техните виждания и идеи, в полза на България. Тогава, нали, бих казал да. Кога ще стане? Затова казвам, струва ми се, че в момента такава една задача стои и тежи със всичка сила, подобно на тази, която описах, върху партия ГЕРБ. И за съжаление, не виждаме резултат именно в тази посок. Наистина не мога да укоря никого, защото сигурно не е лесно да се случи.
Мисля си, напоследък без да доказвам на никого, ама то не може да си слъндал грешна всякъде. Всички искат от Бойко Борисов той да реши всичко, да знае отговорите на всичко, всички да са доволни от него. Как става?
Ами тогава двамата с вас стигаме до въпроса за предсрочни избори. По-скоро до това, към кого трябва да се адресира този въпрос. ГЕРБ са тези, които могат да кажат. Можем ли да се справим? Можем ли да направим нещо добро?
Те ще го кажат.
Те няма как, те няма да останат.
Краткосрочен план, каква е най-близката задачка кратко пред Атака в парламента? Предстоят разни закони да се приемат, ако гледате законодателната дейност, но вие някаква инициатива собствена?
Ние имаме инициативи, които, за съжаление, отлежават в нечи чекмеджета. Аз и друг път съм казвал, законодателната роля на Атака се ограничава по обективни причини в това да коригираме текстове, да правим предложения между четения и съответно в зала.
Тоест, този парламент е антипродуктивен за Атака.
Този е поредният парламент, който спъва законодателната работа на Атака. Но нека да кажем нещо друго. Лексиката на този парламент е това, което говорихме ние от Атака през 2009 година до 2011. Неща, заради които сме...
Какво имате предвид? Идейната лексика или нивото на езиковата култура?
Нивото на езиковата култура на Атака не го подценявайте. Имаме оратори като Ташева, имаме оратор като Волен Сидеров. Така че за това... Закачката я оставяме на страна, но говоря за идеите на Атака, категорично заявени в областта на външната политика. Спомнете си скандалите с огражденията на южната граница, заради които понесохме невероятни квалификации. Сега това е, с това изречение започва всеки, който трябва да реши беженския проблем.
Значи просто, както казаше царя, трябва да му дойде времето по него.
Ама докато чакахме да му дойде времето, можехме да се ситуираме по друг начин в тези отношения, а не го направихме. Надявам се това да е разбрано и Атака да има своето място точно в този план.
Аз много ви благодаря за този разговор.
Аз ви благодаря също.
Ще бъде много любопитно Волен Сидеров да се яви на избори за президент.
Аз го желая и му го пожелавам, но не мога да поема ангажимент от негово име. Виждам обаче на хора, на които не само им е любопитно, които биха били пък недоволни от така.
Не, той ще им липсва. Той е нужен в тази президентска кампания. Спор няма. Не,
това е така.
Благодаря, Штванеш. Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 43-та Народно събрание, член на Централния сбор на политическа партия Атака.